Alexandru Canțăr și Liliana Barbarocean, studioul Europei Libere de la Chișinău, și cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu avocata Zinaida Guțu, autoarea unui studiu privind riscurile investițiilor în construcția spațiului locativ, studiu realizat sub auspiciile organizației Transparency International Moldova. Doamna Guțu, bună dimineața!
Bună dimineața, vă salut!
Bună dimineața, doamnă Guțu! Așadar, sunt sute sau poate chiar mii mai degrabă de oameni, de cetățeni care au investit fiecare zeci de mii de euro în construcția unei locuințe și care își caută, mai exact spus, de cele mai multe ori zadarnic, dreptate, încercând ori să-și recupereze banii, ori să obțină locuința plătită de la companiile care ori i-au escrocat, ori au falimentat din pricini care tot escrocherie amintesc deseori. Mai întâi, de scurt, pentru că acest studiu fiind extins, sigur că nu-l vom putea acoperi în toate, sub toate aspectele în această intervenție matinală scurtă, dar mai întâi, de ce se întâmplă pe scurt acest lucru în cele mai sensibile puncte?
Concluzia de scopul studiului și concluzia finală este că nu avem un cadru legal adecvat. Pentru că, să fim de acord, atunci când un cadru legal există și nu se respectă, avem probleme. Iar lipsa unui cadru legal adecvat generează probleme în progresie geometrică. Asta este părerea mea. Deci, nu există reguli de joc pe această piață, așa este concluzia noastră. Și mai simplu vorbind, dacă recurg la comparația unui jurist mare din Statele Unite, care a comparat cadrul legal cu reguli de circulație. Dacă am admite pentru un moment că nu există semafoare, agenți de circulație, reguli care ghidează sute de mașini care curesc în toate direcțiile, ce s-ar întâmpla? Aceasta este situația când pe o piață nu există reguli de joc.
Dar un domeniu atât de tumultuos, bănuos, ca cel al construcțiilor, și să nu există o asemenea lege, înțeleg că chiar nu există nicio lege. Unii ar zice că seamănă conspirația, condiții ideale create premeditat pentru...
Condițiile au fost create. Că au fost create, ele s-au creat deja în virtutea absenței de reacție, deci asta este o situație. Dar trebuie să constatăm acest lucru, că nu avem legislație adecvată. Și am făcut-o prin primul moment, este prima simptomă este aceste circa 15 companii, acum numărat, care sunt în faliment. Din anul 2010 până acum, deci asta înseamnă ani de procese, ani de judecată, sute de oameni care nu știu când se termină acest calvar.
Dar la ce, s-ar întreba mulți, la ce se reduce în situația de acum rolul statului în privința soluționării unor asemenea probleme, ca să nu spunem cazuri de jaf? Și cum se prezintă statul moldovenesc în comparație cu alt stat sub acest aspect, doamnă Guță?
Da, aceste concluzii referitor la faptul că nu avem un cadru legal adecvat le-am făcut tocmai prin acest element comparat cu legislația altor state. În primul rând, ceea ce miră foarte mult, de fapt, este că chiar vecinii noștri, foștii noștri vecini de Uniune, cum o să zicem, sovietică, rușii, care s-au confruntat această problemă mai înainte decât noi, ceea ce ne face să credem că, de fapt, s-au inspirat de acolo cei care au vrut să câștige bani peste noapte pe seama nefericirii unor oameni, ei au adoptat legi. Deci, prin 2000, la ei a fost asimilare, au fost manifestații în stradă, țin minte foarte bine reportajele TV la acest subiect. Și în 2004 a fost adoptată o lege specială referitor care reglementează activitatea companiilor de construcții care antrenează investițiile cetățenilor. Asemenea lege există în Kazahstan. După asta avem experiența europeană. În toate statele este foarte bine reglementat acest sector. Vorbim și de Franța, și de Olanda, și de Belgia, și de Polonia. Și deci nu, oamenii au soluționat această problemă. Au adoptat cadrul legal transparent, clar, previzibil pentru relațiile dintre comercianți și cetățeni care sunt niște neprofesioniști și urmează să fie tratați ca consumatori, ca și consumatori și protejați în mod corespunzător.
Și la noi cine ar trebui să elaboreze un astfel de act normativ?
Deci vorbim despre câteva, cum vedem noi prin acest studiu, în primul rând, având aceste companii în faliment, avem nevoie de o revizuire urgentă a legii cu privire la insolvabilitate, astfel încât să fie ușurată trecerea acestor procese și să fie clară situația acestor cetățeni în raport cu debitorii, care sunt aceste foste companii, și cu băncile, care tot pretind în multe cazuri la aceste spații care au fost construite și din banii cetățenilor și rezultă că și din banii băncilor. Ulterior, legea specială, deja, de fapt, s-a făcut o mică prima încercare de a invita la discuții instituțiile interesate și, de fapt, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a și manifestat interesul și s-a arătat disponibil că ar trebui să fie elaborată asemenea lege. La nivel instituțional vedem de asemenea o claritate referitor la instituția care să știe că aceasta este problema, sectorul de care este responsabilă instituția. Și oamenii să cunoască instituția unde să scrie o cerere și să anunțe imediat în cazul în care se confruntă cu astfel de situație.
Trebuie să înțelegem că acum nu există legislația, sau legislația nu prevede intervenirea instituțiilor statului în procesele de insolvabilitate.
Exact.
Adică
exact.
Dacă o companie anunță pe bune sau pur și simplu în mod artificial incapacitatea de plată, omul rămâne dezarmat în fața acestei situații.
Exact. Aceasta este experiența pe care am văzut-o, unul din elementele pe care a putea fi preluate și ar trebui să fie preluate, asta este că în procesele de insolvență, în asemenea cazuri, trebuie să participe în mod obligatoriu instituția statului. Aceasta ar putea să fie Ministerul sau Inspecția de Stat în Construcție, pentru că așa ne-au indicat cei de la Ministerul Economiei, că acestea ar fi instituțiile responsabile de sector. Deci, și în acest caz, următorul lucru ar fi ca acești cetățeni să aibă un cuvânt de spus în procesul de insolvabilitate. Deci în Rusia am văzut și și în Polonia pare să s-a schimbat legislația cu privire la insolvență, în sensul că cetățenii, acești investitori, prin adunările lor, prin să discute anumite, să participe la să nu fie sporadic luați unul, doi și ceilalți sunt fiecare cu problema lui.
Doamna Guțu, da. Simplu, dumneavoastră ați putea să ne explicați acum cum se pierd acești bani atât a cetățenilor și ai băncilor. Înțelegem în felul următor, compania ia banii de la cetățeni, compania este proprietară a blocului încă neconstruit, gajează blocul neconstruit la bancă, ia bani și de la bancă și după asta ce se întâmplă cu banii?
Asta este, deci în cazul în care s-a făcut această înregistrare a dreptului de proprietate, eu consider absolut o eroare gravă, pentru că odată fiind construite din banii cetățenilor, această înregistrare urmează a fi efectuată în primul rând în numele cetățenilor care au investit pentru locuințele deja în starea în care sunt ele nefinanțate, dacă ele pot fi înregistrate în această stare. Dar acestea sunt lipsă de reglementări. Cum v-am spus, spre exemplu, ar trebui să fie prevăzut, spre exemplu, că compania are nevoie de capital propriu, că dacă contractează credite bancare, în ce condiții le contractează. După asta sunt mai multe pârghii care, în principiu, ar împiedica compania să obțină tot prețul apartamentului când el de-abia e cu autorizația de construcție și nu a făcut nimic.
Când e la temelie abia.
Chiar asta a fost opinia Inspectoratul General de Poliție, a zis că să fie cel puțin una din condiții, că se poate începe colectarea banilor când iese din pământ, cum ar zice, la nivelul zero, cum se numește. Da. Exprimă.
Și există aceste companii care nu au niciun ban pe cont când încep construcția unui bloc?
Bănuiesc că da, pentru că cred că nu se greșesc mult, ei încep, la noi afacerea cu SRL-ul se începe cu 5400 capital social și după asta nu avem prevedere. Da, eu bănuiesc că da, fără bani.
Și revenind la întrebare, deci banii până la urmă ce? Se fură?
Avem foarte multe, dacă avem statistică, ne-a informat Procuratura și Ministerul de Interne că s-au pornit zeci de dosare.
70 și ceva.
Da, și 37 parcă s-au dus în instanță, dar nu am văzut, așa, ca să zic, rezultate.
Da, apropo, tot pățitul e priceput, cum s-ar spune, dar este oare în cazul acesta? Ce mai au de făcut, de exemplu, cei care s-au pomenit cu buza în plată? Ori din motiv că au fost escrocați, ori din cel că această companie respectivă a falimentat din cauza proastei inspirații?
Ei, dacă sunt în faliment nu pot decât să se conformeze regulilor. Acolo este o procedură foarte bine reglementată, rigidă, în care dacă nu te conformezi, ai pierdut sau ești scos din cursă sau nu ai acel drept, dar ai alt drept. Deci este o necesitate de a reacționa foarte prompt și profesionist, adică ei fără o asistență calificată nu se descurcă, dar și colegii mei, pentru că personal deja din această analiză, este foarte dificil să abordeze o tactică, cum e mai bine. Foarte mulți oameni, după cum am relatat în studiu, au crezut că este bine, conform lege, să rezileze contract, să-și obțină banii pe hârtie. După care se înțeleagă că asta nu este cea mai bună soluție, pentru că el stă la coada creditorilor și dacă mai rămâne ceva, poate ar primi bani, dar asta este practic imposibil.
Dumneavoastră sugerați, de fapt, o situație absolut dramatică, că chiar și atunci când omul are câștig de cauză în instanță, obține toate actele necesare ca să-și restituie banii, tot una rămâne doar cu hârtia, cu decizia în mână și cu banii nu se știe când obținuți, pentru că e ultimul la coadă în acest sens.
Da, e o situație pe care chiar urmăresc și am... Deci în 2011, spre exemplu, pornit procesul, un proces de insolvență în privința unei companii, aceasta având mai multe proiecte de construcție în derulare, unele mai finisate, altele nici la nivelul zero. Și iată, în această situație, cei care cu un grad mai avansat au reușit să obțină într-un fel apartamentele când sunt ale lor, ale cetățenilor și ale altor subiecti care au pretins la apartamente și acum cu propriile puteri, așa cum pot ei, acum au zis că au pus acoperișul, acum strâng bani de la fiecare încă plus, ca să știți că asta fără bani în plus nu se face. În cazul cazului studiat de mine, e vorba de 100 de euro pentru fiecare metru pătrat. În cazul celălalt, deci acum au pus acoperișul, acum o să strâng iar bani să pune ferestre. Și tot așa e ca de 3 ani încearcă să-și finalizeze cumva un bloc acolo de 4, 5, 6 etaje.
Doamna Guțu, foarte curând va trebui să încheiem această discuție. N-aș vrea să încheiem până să nu formulăm câteva recomandări. Dacă v-ați adresa cetățeanului care nu are spațiu locativ și ar vrea, poate, să intre într-o aventură de asta, ce i-ați recomanda? Din ce înțeleg eu, singurul lucru trebuie să analizeze el personal reputația companiei și să găsească una cu o reputație mai bună.
Sunt companii care, eu aș spune, dacă vedeți că casa deja e aproape gata, atunci dați banii și luați apartamentul. În caz contrar, nimeni nu vă garantează nimic la momentul actual.
Ce reglementări sau garanții ar trebui adoptate astfel încât să se...
Condiții în care ar putea companiile să intre pe piață, condițiile în care pot face reclamă la produs, adică la faptul că ei vând apartamente, ceea ce este o mare eroare. El nu vinde apartamentul, apartamentul nu există. Dar, practic, el invită la coparticipare pentru o investiție ca să construiască împreună ceva. Deci, ar trebui abordată, practic, altor state în care, spre exemplu, această finanțare a cetățeanului să fie posibilă pe etape, adică pe măsura derulării construcțiilor. O altă variantă ar fi ca să fie posibilă doar rezervarea apartamentului cu plata unui depozit mic, simbolic, într-un fel, o parte doar, 5% de la costul apartamentului, după care la finalizarea construcției să fie făcute toate achitările. Există prevedere referitor la asigurarea de către antreprenor acestei afaceri și a răspunderii lui în caz de faliment față de cetățeni. Sunt și, evident, participarea unei instituții a statului în procese în cazul în care se ajunge la faliment, astfel încât în numele statului, cineva să protejeze consumatorii, că astea sunt cetățenii noștri care investesc în construcții.
Da, recomandări foarte clare, limpezi, de bun simț și e absolut ciudat că statul până acum n-a reușit să le aplice astfel încât să existe mai puțin păgubiți, să spunem așa. Doamnă Guțu, a fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost avocata Zinaida Guțu, autoarea unui studiu privind riscurile investițiilor în construcția spațiul locativ, studiul care poate fi găsit pe site-ul organizației Transparency International Moldova.